VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgale ke sa sala mawalaka jal qabega sa saditti meter bandi 19.22 of dimension rat Washington DC ra kadabars saganta fan romo amajal qaba fagof dio da radio internet if satellite nail satin kanin saganta ke nyordo fajirtan dagge fato ta gen jalle ta mawkamoltan kamisa gaye soddoma barkuma lamaf kuda sedde takkalo kopse etiopia timmo agaye digdeme afur barkuma lamaf kudan kesu mesan kesan rani na modanditi
babaroto legal chumelle ne sanaga ansora lake daem to biya sanittima har ganam kan etiopia to yori warana to klaf dae na magara diddama diat ke setul buda be gam kan ne mo ardalle commissioner commissioni policy to kitedabalane bulchot motumana no somali man murti gidanitin ballesan himachuma jiran sora lake
presidentin bulchistan no somali durani abdi mohammed umar arregu yalem mataf man murti tidiatan addi bilisuma oromo bodaw dibsano ganamu ifsarra finfinne ke setkenen tumsaf walubanna daboto oromo gidduti jiru cim sudan dantaw mataf karojet tawbek sisejira wajir rabbalanga federala sera shor ke suma sera wambiyetti kabro foye sudaf fule fachudan kamari umatagege su tawbek sise kanenif kabro daf agatumra saganta kenyatun wal intrajenna ballen soduf gar sorat debin
diram khana ethiopia to yure warana to klafdae hinam kudani torba kudani saddeete ke sattu mate nam rumat khe sa jol lellen kes jirte jalan to yure khunini arda godina shawa baha ana lume ollo te jere khe sattu lafdae wan lafan da qoracho jiran akit ga fataman policy as chalo ale mu ethiopia odu ethiopia timetti to yure khunini dredawati garbu shoftu demo ado jiru ganam khallafdae akodu fana tammo nami dumate kudani shan nam warana khana mo namu nagat jed to yure khunini man lafan dae qoracho mat jiran mani murti federala etiopia bulchotna anno somaleti he wane duballe sanjedani himachu jira ardalle commissioneri commissioni policy anno somaleti dabaleti ni workan himachu mat jiran presidentin anno somale kaduri abdi mohammed umari fi bulchotri bille wobi warri ba ufga fadro watani ak policyin guya darate tin jerkan himata jajan tatulle tigafata ma jallisin anno somale obbo sultan mohammed seir gutani inqamne jedani argadala kisan tujbenutim
manni murtii federaalaa lijataa dhaddachi 19ffaan beellama kaleessa kenneen har'a waaree booda murtii kenneera. Pirezidaantii naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed Umar itti gaafatamtuu dhimma dubartootaaf ijoollee naannichaa aadde Rahimaa Mohaammediif bakka bu'aa daayaspooraa naannoo Somaalee obbo Abdurahmaan Ahmed Amiin kaleessa manni murtichaa iyyannaa isaan mirga wabiif dhiyeeffatan hin simanne. Manni murtii kan poolisiin gaafate guyyoota qorannaatti dabalaa eeyyamee jira. Kaleessa shakkamtoota kanneen biroo waliin mana murtiitti dhiyaatanii kan turan itti gaafatamaan misooma jal'isii naannoo Somaalee obbo Sultaan Mohaammed garuu akkuma kaleessa mana murtichaaf ibsan mirgi himatamuu dhabuu isaanii kan hin kaafamne ta'uusaaf dogoggora maqaan to'annaa jala ooluu isaanii beekame gadhiisamuu isaanii poolisiin mana murtichaaf ibseera. Aangawaan poolisii har'a mana murtiitti dhiyeesse kabiroon koomishina poolisii naannoo Somaalee obbo Farhaan Xaahir ijoolleen durbaa humnaan akka gudeedaman gochuudhaan dargaggoota qindeessanii hojii yakkaatti akka bobba'an akkasumas aangawoonni sadan kan ittiin himataman yakkawwan ittiin shakkaman jechuun maallaqa mootummaan misooma naannoo sanaaf ramade hojiin barbaadamneef oolchuu uummata waggoota hedduuf waliin jiraate amantiif gosaan adda adda baasuuf naannoo sana akka baqataniif namoonni hedduun akka ajjeefaman gochuudhaan ka shakkaman ta'uu mana murtichaaf ibsee isaan irrattis qorannaan akka itti fufu poolisiidhaaf guyyoota 14 eeyyamee jira. Adoolessa 28-29 bara 2010 naannoo Somaalee jigjigaaf magaalaalee garaa garaa keessatti rakkoon uumameen namoonni hedduun ajjeefamuuf madaa'u akkasumas waldooliin kiristaanaa gubachuuf qabeenyaan manca'uusaa gabaafamuun yaadatamaa jedha. Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra.
Oduu dhibidda barraa waldhab gosaa dhiyootan naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee irraa mul'atuun nam 8tti lubbuu dhabe. Warri waldhab kuneen maantu waldhabsiise? Koomishiniin poolisii Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaal tan irratti waan jedhet jira. Tujubeennutti himtanalle.
Koomishinarri Zeenuu Jamaal utuu naannoo sana jiruu gosa garri kanneen daangaa jigjigaaf Oromiyaa irra jiraatan gosaawwan naannoo daangaa Oromiyaa jiraatan waliin walitti bu'an jedhan. kun walitti bu'iinsa gosaati sababa sanaan namoonni saddeet du'aniiru jedhu warri gosa garri reeffa sana kottaa nu ilaalaa jedhanii anaaf pirezidaantii naannoo Somaalee haarawa nu gaafatanii turan nuti yeroo sanatti hojii qabna waan turreef dhaquun dandeenye jedhaniiru. Haa ta'u malee jaarsolii biyyaa waliin walii galle AMC fannee hafne malee awwaalcha irrattiyyuu argamuuf turre jedhan.
ከነሱ ጋር የተነጋገርነው ምንድነው ማነው ግጭቱ ፒዩርሊ የጎሳ ግጭት እንደሆነ ምንም አይነት
ኢሳወሊን ከኑትዱባኔ ወልት ቡይንስሱን ከጎሳ ተውሳፊ ነሞተ ለመሰዲ እትዲያኔ ሚሊሻን ሂደተ ጅራ ዮቴ ጀነጋ ፈኔ ቱሬ ኩን ከሚሊሻን ሂደተ ከንረትር ማቴ አከንታኔ ወልት ቡይንሳ ta'u isaatiif kun kan yeroo dheeraadhaaf ture ta'uu hubannee jirra. Kanas dhaabbataadhaan dhaabsisuudhaaf karaa dandeenyurratti waliigaltee irra geenyee jirra. Ammaan booda namni bifa kamiinuu sababaa walitti bu'insa gosaatiin du'uun irra hin jiraatu.
Komishinar Zeenuun akka jedhanitti kun furmaata waariinsa qabu argachuu qaba jennee pirezidaantichi haaraanis bakka jiranitti warra garri jechuun kanneen miidhaan irra ga'eef jaarsolii biyyaa waliin mari'annee walii galtee irra geenye jirra jedhan.
Uummata Itoophiyaatii fi Eertiraa akkuma qaraa jedhanitti daarii walti taakkeetiin naga wal fuudhaa ol odeeffachuu jira. Akkuma kanaan har'allee gama Merebeetti namni Itoophiyaa kumii hedduun taakkeetiin gama Raamaatti dhufe gara Eertiraatii Kaahiid Haqiitti dhufeetiin silaa warra wal dubbisuun eega ture. Taatullee walti dhufiitiin hin taane akka gabaasan keenyachi jiru jedhutti jire huniin eeyyam dhabee hafee jedhani. Warri eega turu huniin gama Eertiraa dhufe immoo nama dogongorattan bis malee. Sila jaaruleen hin dhuftii jechuun dubbatan. Warri seetii uumeraatti walitti dhufammoo laga tekezee taakkeetiin warra Eertiraa fi waraan sunilleen wal dubbateetiin akkuma duraan jedhanitti wal mari'achaa ture. Bulchuutti suudaan kibbaatiif paartileen mormituu ammaan tana waan walii galuu jiran fakkaatan akka oduun uumbaatetti itti gaafatamaan paartii mormituu suudaan kibbaa Riik Machaar pirezidaantii biyyi sunii Saalvaa Kiiriin waan irratti wal dhaban kaanii walii mallatteessuuf furfoo jiran. Suudaan kibbaa biyyi ganni xiqqaa keessatti addunyaatti dabalamte taatullee bulchootii akka biyyi bulchan irratti wal dhabaniitiin namni wal lolee waraanii gosa deebi'ee namni wal balleessu amma immoo falum jabaan walii galchuu jiran suudaan kibbaa godin hagam qabaachuu maltee fi daariinis eessa kaatee eessatti ejjituu malti irratti silaawwanni irratti wal mari'achaa turan tana. Ijoolleen kaayimaa biyyaa DRC akka pirezidaantiin isaanii Yoosef Kaabilaa lammeessoo pirezidaantiitti hin taane didumatti jiran. Kaabilaan uf jibbaatee lakkis fakkaata biyyiti ammoo muddee dhufti keessa nama haaraa filachuuf kurfoo jirti. DRC'n biyya Afrikaa jidduu jirtu namni isii harki 80 ijoollee kaayimaati gannilleen 25 gadi. Mootummaan keenna qubnuun qabuu jechaa himachuutti jiran. Dhibi keenya guddaan nu qabnu namni qubnuun qabuuyyuu dhugum baane beeki. Waan fedhaniin nu guutachuu jiranii jedha oreennoo Mujinga gurbaan DRC tokko namgana 26 yoo rakkoo himatu. Yoosef Kaabilaa duruu abbaarraa dhaaleetiin biyyi bulchaa ture innilleen ganni 17 biyyi bulchi irra jajjabduun irra fuudhuu jiran malee silaa innilleen marra ottaantullee pirezidaantii ta'uuf dorgomuuf ka'e. Tammantan caqasuu jirtantuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni Ameerikaa haga ganna dhufuullees Kooriyaa kaabaa dhaquun danda'u. Kana ministeera haajaa alaa Ameerikaatti baase. Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa biyyi duruyyuu nukleer waraanaatiin wal balleessuu fi waraana walitti qarachaa bahan Kooriyaan kaabaa biyya waraan guddaa qabdu Ameerikaa wal dhabata bareedduu irratti wal dhababaate. Wamcufaayyuu nagaattas aanaa jedhaniitiin ammoo marroo hedduu irratti mari'achaa bahan. Gamkaaniin ammoo Kooriyaa kaabaatiif Ameerikaan sila ammallee waraan dubbiif walirra dhaabuu fedhanii taatullee ammatti akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti araari kun yookaan ammoo mariin ta'uu baattee jennaan Ameerikaa fi Jaappaaniif Kooriyaan kibbaa akkuma durii kaanii waraan leenjifatte biyya Kooriyaa kaabaa duratti qawweedhaanaa bombii harcaasatti fuufti. Qara mariif jedhaniitiin lakkisan. Biittituun lamaaniyyuu biyya nukleer waraana hamaama qaban Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa jechuu omtaateefuyyuu marii wal barbaada eege ammoo waraana wal dhaban. Oduun ammaaf qabtanu.
Kara gaajirtan as Washington DC rakka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummittiin ministeeraa Yuunaayitid Kingdam Teresaa Meey daawwannaaf Keeniyaa jiru. Meey arraa waaree booda pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaata waliin kan mari'atan yoo ta'u dhimmoota hedduu irrattis waliigaltee waloo mallatteessanii jiru. Waliigaltee kanaa booda ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Yuunaayitid Kingdam qabeenyaa uummata Keeniyaa malaammaltummaan hatamee biyya ishee jiru deebisuudhaaf waliigaltee raga'uu ishee dubbatanii jiru. Galmoo daawwituu Nairoobii irraa gabaase.
Muummeen Yuunaayitid Kingdam Tereezaa Mee daawwii isaanii Afrikaa kaleessadha ka jalqaban. Misis Mee daawwannaa isaanii kan Afrikaa kibbaa kaleessa xumuranii har'a Keeniyaa seenanii jiru. Har'as masaraa mootummaa Keeniyaatti pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaatta waliin wal arganii waliigaltee waloos mallatteessan. Ibsa erga waliigaltee mallatteessaniin booda kennaniin biyyoonni lameen dhimma daldalaatii fi nageenyaa darbees qabeenya uummata Keeniyaa mala amantummaan hatamee Yuunaayitid Kingdam keessa jirus biyyaaf deebisuuf waliigaluullee himan. Uhuru Keeniyaatta pirezidaantii Keeniyaa.
Prime Minister, the bond of friendship and cooperation between our two countries has been deepened today with the signing of a number of agreements.
Kabajamtuu muummicha ministeeraa waliigaltee har'a mallatteessine kanaan walitti dhufeenyi biyyoottan lameenii akka ittuutti cimu taasifneerra. Kan nuti har'a waliigalleenni dura waa'ee nageenya eegsisu lammeen ammoo waa'ee qabeenya uummata Keeniyaa malammaltummaan hatamee Yuunaayitid Kingdam jiru haala itti biyyatti deebifamu irrattis waliigalleerra. Hedduun keessan akka quba qabdan dhimma qabeenya uummata hatame deebisuu kana Iswiizerlaand waliin waliigalleetu jirra. Amma immoo Yuunaayitid Kingdam tumsanuuf gochuuf nu duuka dhaabbachuun ishee nuuf gammachuudha jedhu Keeniyaattaan. Muummeen ministeeraa Yuunaayitid Kingdam gama isaaniitiin biyyi isaanii walitti dhufeenya gama dinagdeen Afrikaa waliin qabdu guddisuu akka feetu himanii bara 2022 tti biyyoota badhaadhaan torban keessa Afrikaa keessatti investimentii babal'isuudhaan ishee duraa ta'uuf akka karoorfatte illee beeksan. Mrs. May Afrikaan nageenya amansiisaa akka qabaattuu fi biyyi isaanii akka deeggartu illee himani.
This afternoon we have signed a new compact that will see
har'a waliigaltee gama nageenyaa eegsisuun waliin qabnu ka cimsu dabalataan waliigalleerra nageenya Afrikaa bahaa keessa jiru akka fooyya'uuf United Kingdom loltoota ishee Keeniyaa keessatti qofaa isaanii leenjisaa jirti osoo hin taane lammiilee Keeniyaa waliin barsiisaa jirti. Afrikaan illee of jabeessee nageenya ofii eeggachuu akka danda'u deeggaruullee itti fufna.
Teresaa Mee gocha Keeniyaan Soomaaliyaan akka tasgabbooftuuf hojjetaa jirtu jajanii fi mootummaan isaanii humna gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti nageenya kabachiisaa jiruuf har'a fandii haarawaa akka lakkise beeksisanii jiru. Muummeen ministeera Yuunaayitid Kingdam yoo Keeniyaa daawwatu kunis lammaffoo yoo ta'u bara 1988 waggaa 30 dura ture. Muummeen ministeeraa biyyattii Alasii Maargaaret Taacher ka Keeniyaa yeroo jalqabaatiif daawwatanii turan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii itti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu tumsaaf walhubannaa dhaabilee Oromoo jidduu jiru cimsuudhaan dantaa uummataaf akka hojjetu ibsarraa magaalaa Finfinneetti kenneen beeksisee jira. Waliigaltee Agayya Torba mootummaa Itiyoophiyaaf abaa Obbo Daawud Ibsaan hoogganamu gidduutti mallatteessame bu'uura godhachuudhaan hoggansa dhaabichaa dhiyootti gara biyyaatti galuuf simannaa taasisuudhaaf koreen sadarkaa giddugaleessaatti namoota 12 of keessaa qabu hundaa'ee sochii simannaa jalqabuusaa jirri dhaabichaa ibsarra hoteela ililliitti kenneen beeksisee jira. Muktar Jamaaltu achirraa gabaase.
Addi bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu erga jila tokko gama biyyaatti ergeetiniin mootummaa wajjin mariin taasifamuu fi uummata dubbisuu eegalee as hojiilee bal'aa hojjetaa jiraachuudha. Hadda ibsa gaazexeessitootaaf Finfinnee hoteela ililliitti kenneen kan inni ibse. Ibsa kana keessatti bu'aa bahii dhaabichi sochii qabsoo keessatti yeroo dheeraadhaaf taasisaatiniin ture kan yaadachiisan miseensi shanee gumii adda bilisummaa Oromoo Obbo Ibsaa Nagahoo hojiilee hanga ammaatitti mootummaa wajjin hojjetamanii fi marii taasifamaniin waan abdachiisaa obbolummaadhaa fi miira aantummaatiin mari'atametu jiraa jedhan.
Marii bal'aa gaggeessine walumannoota gaarii irra geenye jechuudha. Sanarra hirkachuudhaan jilli kuni as dhufee egaa as dhufees marii haala fireemoota oolchuu gaggeessine. Wanti hubatamuun irra jiru bakkatti irratti walii gallee wal gargaaruu dandeenyu wal gargaaruudhaan uummata Oromoo marginalized ta'e kana ikoonoomikaalii poolitikaalii gara humnaamutti akka tarkaanfatu godhu irratti qooda fudhachuuf.
Obbo Ibsaan sochilee qabsoo Oromootii fi dhimmoota yeroo hedduu irratti gaazexeessitootaaf ibsa kan kennan yoo ta'u gaafilee gama gaazexeessitootaatii irraa dhihaate illee deebii kennaniitiin hin jiru. Gaafii Addi Bilisummaa Oromoo dhiheenna kana kaafaa wajjin akka tokko meetiin hojjetu uummatarraa gaafii dhaga'amaa jiru kana dhaabichi akkamiin laalaan kan gaafataman Obbo Ibsaan dantaa uummata Oromootii jechaa maqaadhaa fi tarsimoo kamiyyuu taanaaniin dhaabbilee Oromoo wajjin wal dhageettii fi tumsaan kan hojjetan ta'uudha beeksisan. Inni gama biraa dhaabichi miseensota isaa kanaan dura dhimma garaagaraatiin addaan bahaniitiin turan akka gama dhaaba isaaniitti deebi'aniitiin Oromoo waliin tumsaniif waamicha dhiheessuudhaan wal qabateetiin gaafii ka'eef bakka lama sadiitti addaan bahuudhaabichaa walitti fiduudhaaf hojii hojjetamaatiin hin jiruu fi tokkummaa dhaabbilee Oromoo ijaaruudhaaf adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu maal hojjetaa jiraanillee gaafatamanii jiru. Obbo Ibsaa Nagaoollee asirratti rakkoolee kanaan dura darban walitti bu'iinsaa fi mufiillee dhiifama walii gooneetiniin dantaa uummata Oromootiif jecha araaraa fi nageenya buusuudhaaf dhaabni keenya qophii qabaa jedhan.
Cabiinsa heerallee ofii walii goone gama keenyaa godhuu barbaadna sirna ala jaarmaa kanaa gadi ba'aniitoo maqaa dhaaba kanaatiin of jaarre kan jedhan waan jiraniif sirni suni homaatii miti cabee jira inni wajjin haasa'u jirra. Ammallee hin goone tokkummaa Oromooti jechuun Oromoon tokkoomee jira xiqqa sharakootu jira bakka kana dhaabota siyaasaa kana tokkoomsu irratti. Itti fufnaa abbootii gadaatiif himnee jirra nu gaafatanii jiranii eega dhufne yeroo gabaabaadha waan baay'ee hojjenne.
Ibsuma kanarratti. Koreen hoggansa ol aanaa adda bilisummaa obbo Daawud Ibsaatiin hogganamu gama biyyaatti galuudhaaf deemu simatullee hundeeffame hojitti galuu isaallee ibsameetiniin jira. Koreen kun nama 12 kan of keessaa qabu yoo ta'u hojiilee hoggansa kana simachuu fi wantoota hundayyuu taasisuu irratti koree xixiqqaa gama gadiititti illee hundeesseetiniin hanga godinaatitti caasaan kan diriirfame ta'ullee dubbatamee jira. Walitti qabaan koree kana Dr. Bulii Ejjetaallee akka ibsanitti hoggansa adda bilisummaa Oromoo gama biyyaa galuuf simannaa cimaa fi seera qabeessa isaa taasisuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamaa jira jedhanii jiru.
Hoogganni olaanaan yeroo dhiyoo keessatti biyya seena. Yeroo hoogganni olaanaan biyya seenutti simannaa guddaa uummata Oromoo bakka bu'uu danda'u guddina Oromoo fi kabaja Oromoo mul'isu qopheessaa jirra. Sanarratti uummati keenya kaka'umsaanii jaalalaa fi fedhii guddaan akka inni eegaa jiru ni beekna. Sana bakkaan ga'uuf koreen sadarkaa Oromiyaatti hundeeffamee wanta kana bakkaan ga'uuf halkaniif guyyaa hojjetaa jirutu jira. Koreen sun oofishalii kanaan dura hojii jalqabuusaa jira.
Koreen kun akka ibsetti tumsa garaagaraa sirna simannaa kanaan taasifamuu fi kanneen birootiin walqabateetiin sadarkaa godinaatti koreeleen kan dhaabataa jiran yoo ta'u hawaasni burjaajii dhimma kanaan walqabateetiin sadarkaa dhuunfaatiin namoonni dhufaniitiin uumuu danda'an irraa akka of eeggatullee waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 as Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee ilfinish qannoo kanan sina feerattiin bohara. wallistu bekamtu angafa el finish kanno walle chef gudda galatom san na dagge fato tagenya gar kopita nutijen Wajir Rabbalanga Federala, Serota Biyati Kesat, Walfal Misiso Turan, Kanena Kasera Shorke Summaf, Kat Abbatota Wasafa, Foyesud Avjecha Mariu Matage Gesuf Karofachusadu Batejra, Serota Kanenif Kabro Foyesud Avjecha Katati, Mariu Matati, Yatan Ratti Garele Undesuran, Karato Jeta, Jurutoled Batejra, Wajir Rabbalanga. Wajir Serota Kanenif Kabro Foyefavanif, Mariu Mataf Yatan Ratti, Gare adda adda akkuma dha kan inni dubbatu. Gabaasaan keenya Mukhtar Jamaal dhimma kanarratti dubbii himaa waajjira abbaa langaa federaalaa obbo Taayyee Dandaa dubbisee jira. Kunooti.
Mee keessaahuu mariidhaaf hin dhiyaata seeronni jedhamaniitiin labsiileen amma qophaa'an isaan kamiin faadha?
Labsiilee baay'eetu jira. Tokko labsiin fireefii jira. Labsiin lafaallee jira. Garuu addatti amma mariif dhiyaataa jiran kun labsii lama. Labsii lamaan kana tokko labsii farra shororkeessummaati. Lammaffaan immoo labsii waldaalee bu'aa maleeti jechuudha. Labsii civic organization in the societies ka jedhu.
Maali sababni labsiileen kunniin irra deebi'aniitiin ilaaluun barbaachiseef?
Sababni isaa labsiilee kanniin tokkoffaa hawaasi komii irraa qaba. Mirga lammiilee hin dhiphisuu jedhamee komatamaa ture. Keessattuu labsiin farra shororkeessummaa akkaataan hiikorraa jalqabee akka malee bal'aadha. Gocha hundumaa shororkeessummaa jalatti kaa'uun hin danda'ama. Wanni jedhu jira raawwiin isaa akkaataan aangoon poolisiidhaa kenname baay'ee babal'aadha. Kanaaf mirga lammiileen heera mootummaatiin argatan irratti dhiibbaa qaba. Ka jedhu komiin karaa adda addaa ka'aa ture ogeeyyiirraayis lammiileerraayis. Waan kana deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataa gama tokkoon shororkeessummaan yaaddoo addunyaati. Waan san to'achuun hin barbaachisaa. Gama biraatiin immoo mirga lammiilee odoo irraan caccabin sirriitti eegsisuunis hin barbaachisaa. Fedhii kana lamaan haala giddugaleessa godhateen kontekistii biyya keenyatti haala qabatama biyya keenya keessa jiru wajjin ilaalanii seera sirrii ta'e seera uummata kana mirga isaati kan yaaddoo isaallee irraa ittis baatuun barbaachisaa waan ta'eef. Waan san immoo mootummaan ofumaa kophaan isaa akkasumatti akkuma kanaan dura barame sanitti biiroo keessatti taa'ee tolchuu osoo hin ta'in uummannis yaada ofii qabu. Hirmaattonni garaagaraa qabsaa'onni mirga namoomaatis dhaabbileen adda addaatis qooda keessatti fudhatanii yaada ijaarsaa galtee waan ta'uu danda'u akka kennaniif sadarkaa adda addaatitti mariisisuu barbaachisa jechuudha.
Qaamolee hawaasaa marii kanaaf affeeraman jettanii karoorfattan kana haala kamiin kan isin affeertan eessatti walitti gahaniitiin dhimma kanarratti yaada kennan?
Kun karaa lamaan ka godhamu. Karaa tokkoon ayyaa'u namni filatamanii namoonni galma keessatti affeeramanii yaada qorannoo dhiyaate irratti wixinee dhiyaate irratti waan jijjiiruu danda'u yookaan waan gabbisuu danda'u waan itti fakkaate namni waan sallaalee galma keessatti akka kennu godhamaa jechuudha. Lammaffaan immoo karaa miidiyaa imeelii garee waan kana hojjetu garee lama jira. Garee lamaan tokko dhimma farra shororkeessummaati irratti kan hojjetan jiru. Akkasumallee immoo dhimma waldaalee bu'aa malee kan irrattis warri hojjetan jiru imeelii qabu. Imeelii kan irratti waan qorannoo isaanii bu'aa qorannoo isaanii hin gadhiisu achirraa namni fudhatee alas ka jiru keessas ka jiru yaada qabu karaa imeelii isaanii kennuu hin danda'a jechuudha. Karaa lamaan kanaani bakki itti godhamu yeroon itti godhamu immoo walgahii galma keessatti godhamu kun. Waldaalee bu'aa malee kana laalchisee magaalaa gurguddoo naannolee sagalaniiti hin godhama. Sun hagayya guyyaa 15 irraa haga fulbaana guyyaa 10 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godhama. Eenyutu yaamama ka jedhu waldaalee adda addaatirraa qaama mootummaatirraa hawaasa keessaayis hunda filaa yaamuun hin danda'amu. Keessa keessaa laalamee yaada kennuu hin danda'amu. Falaadhaan iyyaamu tokko kaapitaal hootel bakka jedhamutti godhama jedhama. Kabiraa CRDA bakka jedhamu galma isaaniitti godhama jedhamee jirama. Yoomii fi akkamitti akka godhu dareen sun beeksisaaf deemaa jechuudha. Kabiraa farra shororkeessummaa sun immoo fulbaana torbarraa haga fulbaana 14 kan gaggeeffamu sun bal'inaan naannolee sagalan waliin ga'uun xiqqoo sababa adda addaatiin hin danda'amne magaalaalee gurguddoo waan akka Bahar Daar, Maqalee, Finfinnee, Adaamaa, Hawaasaa fi Dirra-Dhawaatti immoo konferensii gaggeessee yaada uummataa walitti qabata jedhameeti kan yaadamu sun immoo.
Inni gara biraa immoo keessattuu labsiilee akka lafaa fi kanneen biroo isaan kanneen irratti hoo mariin yeroo agamii keessatti taasifame jettanii karoorfattan?
Gareen hojiin kun itti kenname waan kana hojjetaa jira. Akkuma beekamu mana maree gorsa mana maree akkasi ijaaramee jira. Eegginaa ifatii guddaa yoo chamaa kaarii mitir beet ka jedhamu amaarinyaadhaan ji'a lama dura dhaabbate. Qaamni kun akkuma waliigalaatitti seera biyya kanaa sirna haqaa biyya kanaa rakkoo inni qabu qoratamee ija saayinsiitiin haala qabatamaa biyya kana keessa jiruun qoratamee akka waliigalaatitti rakkoon jiru adda bahee furmaanni akka kennamu seerri sirriin akka itti bahuu danda'u waan kana tolchuuf hojjechaa jira. Dhimmoota baay'ee irratti garee hojii 10 caalutu gurmaa'ee hojiirra jira. Garee kana keessa gareen laftii lafaa, laftii firee fi waan akkanaa kalaalu hin jira. Akkuma gareen kun hojiisaa xumureen marii gara uummataatiinis gara immoo hayyootaatiinis akka irratti godhama jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti wajjumaan jalqaban amma laftiilee amma mariif dhiyaatan kana wajjin hojiin waluma faana kan jalqabame. Dhimmi lafaa waan baay'ee of keessatti waan qabuuf xiqqoosi xiyyeeffannaa argisiise malee hojiirra jira. Boru yookaanis taa'anii kan jedhu sun kaa'uun nama dhima malee yeroo gabaabaa keessatti mariifin dhiyaata jechuudha.
Tole, obbo Taayyee Danda'aa Raddoo oduu himaa biiroo abbaa alangaa federaalaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisanii jenna.
Taayyee ulfaadhaa isinillee.
Sagantaa keenya gara xumuraatti dhiyaataa jirra. Dhaggeeffattoota keenya amma matoota oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Hayyalam diiram kan Itoophiyaatti xiyyoorri waraanaa tokko lafa dhahee nama 17 haga 18 keessa dhumate. Nama dhumate keessa hagi tokko ijoollee jedhan. Xiyyoorri kun arga godina Shawaa Bahaa aanaa Luumee Olloota Ejeree keessatti lafa dhahee waan lafaan dhahe qorachuutti jiran. Manni Marii Federaala Itoophiyaa bulchoota naannoo Somaalee hedduu balleessaan himachuu jira. Ardallee Koomishinar Koomishinii Poolisii Naannoo sun itti dabaleetiin himachuu mana murtii fidan. Pireezidaantii naannoo Somaalee Kaduri Abdi Mohaammed Umarii fi bulchoota dhibiillee wabii jarii gaafata dhoowwataniitiin gargaraan himachuu jiranii taatullee itti gaafatama poolisii naannoo Somaalee obbo Sultaan Mohaammed seer guutanii hin qabne jedhanii argat lakkisan. Waldhabu gosa dhiyootan naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalee irratti dhalate dhaniin nam 8tti lubbuu dhabe. Warri waldhabu kunin gosa lam jidduu akka ta'e ammallee poolisiin koomishinii beeksisee jira. Uummata Eertiraatiif Itoophiyaa akkuma qaraa jedhan kaanitti daarii walitti walitti dhufeetiin wal dubbisuu jira. Kunilleen araar duraan jalqaban kaan akka dansaa jabeessanitti deemuuf. Bulchooti Suudaan Kibbaatiif paartiin mormituu ammaan tana walii galuu jiran fakkaatan akka oduu naannoo sun argannetti itti gaafatamaan paartii mormituu Suudaan Kibbaa Riek Machaar pireezidaantii biisuunii Salvaa Kiir waan irratti wal dhaban amma irratti walii galanii walii mallatteessuuf deemuu jiran. Jarri kun haga guddaan Suudaan Kibbaa godin hagam qabaachuu dandeettii fi daariin isii hagam bal'achuu dandeetti irratti wal falma turanii amma irratti walii galuu jiran. Suudaan Kibbaa tunin biyya dhiyoo bilisoomteetiin addunyaatti dabalamte taatullee bulchooti akka biyya bulchan irratti wal dhaban namii waraanaan wal balleesse. Mataan oduu akkanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 180 15 330 15 640 15 70 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti witataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asuma irratti raawwataa qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. We'll be right back.